ጤና ይስጥልኝ ሄለቪዛ ጠግሜ ባኮ ምን አይነት መረጃ ልስጦ?
እቺ ደውል ነኝ ሬስ ፈለፍ ተሳናል ነኝ።
እሺ ዋለ ታያ
እቺ ካር ያጥ ነኝ አጋጣሚ
ምንም አብዳ ከም ዘለዎ እና ካለት ዘሊዎም ዶክመንታቱን ክናግሮሜ
ኦኬ እሺ ኩልት ነገር እንደ እቺ
እዋ ካኡ ቲኬት ክቆርፁ ከለው ከዓመ ደርሶ መልሲ ክኸውን እኒአዎ ዝመረፅ ዝቆረፅዎ ማለት እዩ። ካኡ ኣብ ከይዶም ዝዓርፍሉ ሆቴል ከዓ ቡክ ክገብሩ ክኽእሉ እኒአዎም ሪዘርቬሽን ከትሕዙ ማለት እዩ።
ገና ብሕጂዎ ማለት
እዎ ኣብ ከይዶም ስያ ታይላንድ ከይዶም ዝዓርፍሉ ሆቴል ከዘጋጅው እኒአዎም ቡክ ክገብሩ እኒአዎም ማለት እዩ። ምክፋል ዝኾነስ ቡክ ምግባር
ኦኬ ቡክ ምግባር ቸክ ምግባር
ቡክ ምትሓዝ ካብ ክንዲ ዚ ሻሕ ዝጅማዕ ምትዚ ኣብዚ ክዓርፍ የለ ምስ ምትሓዝ ማለት እዩ።
ቦራ ፕሪንት ገለ ዲካዘሱ
እዎ እዚ እንትን ዝበሉሉ እዎ
እሺ
ካብኡ የሎ ፌቨር ወይ ከዓመ ናይ ብጫ ዓሶ ናይ ብጫ ዓሶ ክትባት የሎ ፌቨር የሎ ፌቨር
ናይ ቲቪ ዓሶ
ናይ ብጫ ዓሶ ምርመራ ዝተኸተብሎ ናይ ክትባት ወረቀት ማለት እዩ።
ኦኬ ኣይተኸተብ ክን ሕጂ ክኸተብ ማለት እዩ
እሱ ክረኸቦ ዝኽእሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንድሕር ዳኣ ኮይኖም ሃልዮም ጳውሎስ ሆስፒታል እና ጥቁር ኣንበሳ ከይዶም ንከምዚ ደልየ ነይረና ንጉዕዞ ደልዩ ና ናይዚ ክትባት እዚ ደልየ ነይረ ኢሎም እንድሕር ሓቲቶሞም ይህብዎም እዮም ሰርቲፊኬት ተኸቲቦም ማለት እዩ።
ኣብ ጳውሎስ ሕክምና ወይም
ጳውሎስ ከዓ ጥቁር ኣንበሳ ኣዎ
ናይ ብጫ ወባ ማለት
እዎ ብጫ ወባ
ወረቀት ተኸቲ ወራ ምልካም ይበል
እዋ ተኸቲቦም ካብኡ ከም ዝተኸተቡ ዘረጋግፅ ወረቀት ሒዞም ይመፁ ማለት እዩ።
ካብኡ እቲ ወረቀት ኩሉ ናይ ኤምባሲ ደይካኣቶ ወይስ
ሕዚ ንታይላንድ ንምኻድ ንድሕፃ ኮይኑ እዚኦም እዞም ዝበልኩም ኩሉዮም ዶክመንት የዘጋጅዩ ና ካብኡ ትኬት ቆሪፆም ይኸዱ ካብኡ ልክ ኣብዚ ዓዲ ኣብዚ ታይላንድ ምስ በፅሑ ኣብዚ ኤርፖርት ምስ ወረዱ ቪዛ የውቅዑ ማለት እዩ። ካብዚ ኤምባሲ ምእታው የድልዮምን ናብ እዚ ዝመስል ተፕሮሰስ
ሕጂ ታይላንድ ፅንሓሉ ታይም ክንደይ ሰዓታይ እዩ
ንሱ ንሶም ከምትን ከም ዝርዎም ሕዚ ንኣብነት ንጉብኝት ኢሎም ንድሕር ዳኣ ዝኸዱ ኮይኖም ኣብኡ ከኣትዮም ማለት ንዓሰርተ ሓሙሽተ መዓልቲ ወይ ንክንዲዚ መዓልቲ ኢሎም እዮም ዝኸዱ።
ንስራሕ እንተኮይኑኹም
ንስራሕ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ናይ ስራሕ ዕድል መጀመርያ ክረኽቡ እኒአዎም
ኣብ ኣፕላይ ዝገብረኒ ማለት እዩ
እዎ ስራሕ ዕድል ምስ ረኸቡ ካብኡ ቆሪፆም ይኸዱና ካብኡ ናብቲ ናይ ዝሰርሑሉ ኣካል ይረኸቡ ማለት እዩ።
ሕጂ እንትን ከመይ ዝብል
እንታይ
ትኬት ክንደይ ሕጂ
ትኬት ንታይላንድ ንሽ ክሪኢ ኣሎም እየ
ደርሶ መለስ እናንተ ልዩነት ኣለው እዩ
ኣለው ወይ ግን ንሶም እንድሕር ዳ ብጉብኝት ኮይኖም ዝኸዱ ደርሶ መልሲ ክቆርፁ ዘለዎም
ደርሶ መለስና ነበይ ንርአይ ለ
እሺ እሺ ዓሚልና ማዓዝዮም ክኸዱ
ሕጂ ኣብ ዝወርሒ ዘሎ ኩነታት
ኣብ ዝወርሒ ዘሎ ኩነታት ክርኢ ኣሎም
እንቲ መዓልቲ እንትነውሕ ይቀይር ምስምሽ
እንታይ ኢሎም ኒ
መዓልቲ እንትነውሕ ይቀይር ምስ እዩ
እዎ
ሕጂ ድሕሪ ሰሙን ጉዳዕ ዘሎ ስክርኢ ኣሎ
ድሕሪ ሰሙን ካብኡ ድሕሪ 15 መዓልቲ ከም ዝምለሱ ገይረ ክርኢ ኣሎም እየ ዝሓደ
Thank you.
ኣብ መስመር ድዮም?
ኣልሓምድሊላህ
እንድሕር ድኣ ዋን ወይ ኮይኑ 52611 ብር።
ዋን ወይ ማለት ከመይ?
ዋን ወይ ማለት ንሓደ ግዜ ንምኻድ ጥራሕ ማለት እዩ። ግን ንሰምኩም ዝበልኩም እንድሕር ድኣ ንቱሪስት ኮይኖም ደርሶ መልሲ እዮም ዝቆርፁ ዘለዎም። ብደርሶ መልሲ እንድሕር ድኣ ኮይኑ ናይ መኸዲኦም ናይ መምፅኦምን ክሳዕ 82,000
ቱሪስት ከይደ ካብኡ ምናልባት ኣብ ፕሬዝ ገብረኒ ዝቕበለኒ ስራሕ እንተረፈ ክተርፍ ኣሎ።
እሱ ያው ኣብኡ ከይዶም ስራሕ እንድሕር ድኣ ግንዮም ኣብኡ ንዝርከብ ኤምባሲ ከይዶም ክሕብሩ ክኽእሉ እኒአዎም። መጀመርያ
ኤምባሲ ከይደ ማለት
ዎ
ሕጂ ብስራሕ ምክንያት ክኸይድ ተደለየ እንታይ እንተደለየኒ ኢልክኒ ብዘይ ካ ዶክሜንት ኣፕላይ ዝገብረኒ ኣብኡ ዝቕበለኒ ሰብ እንድሕር ረኪበ
ናይ ስራሕ ዕድል መጀመርያ ናይ ስራሕ ዕድል ወይከዓ ክቆፅሮም ከም ዝኮነ ዝገልፅ ደብዳቤ ክህልውን ክኽእል እኒአዎ። ክቆፅሮም ከም ዝኮነ እቲ ድርጅቶም ወይከዓ እቲ ዝቆፅሮም ሰብ ክቆፅሮም ከም ዝኮነ ንኦም ከስርሖም ከም ዝኮነ ዝገልፅ ደብዳቤ ካብቲ ቆፃሪኦም ወይከዓ ካብቲ ድርጅት የድልዮም እዩ።
እሺ ካልእ ይኹ
ንሱ ተሒዞም እቶም ካልኦት ዝበልኩም ዓንቲ ዝበልኩም ዶክመንታት ይሕዙና ከይዶም ምስኡ ምንግጋር እዩ ማለት እዩ ዘስርሖም ካምፓኒ
በቃ እዚ ቀጥታ ካሊእ ዘድልየኒ ነገር የለ ምርመራና ትኬት ብቻ የዘድልኒ ካሊእ ምንየለኒ ማለት ድሕሪ
ካብኡ እዞም ዶክመንታት ዝበልኩዎም ንኣብነት ባንክ ስቴትመንት የድልዮም ኢለዮም ፓስፖርት
ዝቆፅሮም ዝሃል ባው
ዝቆፅሮም ዋላ እንድሕር ድኣ ሃልዩ ክሻዕ ኩሉ ነገሮም እንትን ዝብል ባንክ ስቴትመንት የድልዮም እዩ።
ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ
ባንክ ስቴትመንት ኣለየ እዩ
ሃራሽ
እሺ ካሊእ ሕተ እኒአዎም
ባንክ ስቴትመንት ክትባት ካሊእ ኢኻ
ፓስፖርት ባንክ ስቴትመንት ካብኡ ክትባት ካብኡ ሆቴል ዘትሐዝሉ ሪዘርቭ ዝግበርሉ እንትን ማለት እዩ ካብኡ ራውንድ ትሪፕ ቲኬት ማለት እዩ ደርሶ መልስ እሺ ካሊእ ሕተ እኒአዎም
ራውንድ
ማለት ደርሶ መልስ ትኬት ንስራሕቲ ኮይኑ ያው ናይ ሓደ ግዜ እውን ክቆርፂ ይኽእሉ እዮም።
በቃ ንስራሕ በቃ ኣፕላይ ምግባርና ካብ ባንክ ስቴትመንት ካልእ ምን ለ
መጀመርያ ንስራሕ እንድሕር ድኣ ኮይኑ ዘስርሖም ቆፃሪ ድርጅት ከግኒ ክኽእሉ እኒአዎም። ግን ካብ መጀመርያ ብስራሕ ምኻድ ኣብኡ ከይዶም ስራሕ እንድሕር ድኣ ግኒዮም ኮይኖም ነዚ እንትን ምጥያቅ ይሕሸዎም
ከመይ ምግባር
ማለት እዚ ስራሕ ብቱሪስት ይኸዱ ካብኡ ናይ ስራሕ ዕድል ድሕር ድኣ ዘግኒ ኮይኖም
ኣይ ምናልባት ብቱሪስት ዝኩሉ ነገር ኣዘጋጀ ቴል ክገብረሉ ዝኽእል ኣብዚ ኤምባሲ ክመልሱ ዝኽእል ነገር ይህሉ ዶ
ኣብዚ ኣብኡ ምስ ኸዱ ብቱሪስት እንድሕር ድኣ ኮይኑ ኣብዚ ናብ ዝርከብ ኤምባሲ ይኸዱን እዮም።
ቱሪስት ኮይኑ
ንቱሪስት እንድሕር ድኣ ኮይኑ ኣብዚ ናብ ዝርከብ ኤምባሲኦም ኣይኸዱን እዮም። ቀጥታ ከም ዝበልኩም እዞም ዘኒአው ዶክመንታት የዘጋጅውና ከምኡውን ምዝህ ዓዲ ዘለዎም ግንኙነት ወይከዓ ተመሊሶም ከም ዝመፁ ዘረጋግፁ ሓደሓደ ዶክመንታት ተዝሕዙ ይመረፅ። ከምዚ ዓይነት ዝበልኩም ላይሰንስ እንድሕር ድኣ ሃልይዎም ናይ ደቆም ናይ ልደት ሰርቲፊኬት ናይ ሓዳር ውዕሊ ካብ ዝሰርሕሉ መስራ ቤት ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ስራሕ ኩነታት ዝገልፅ ከምዚኦም ከምዚኦም ዝበሉ ናብ ዓዶም ምስ ከም ዝምለፁ ዘረጋግፁ ምስ ዓዶም ዘለዎም ግንኙነት ዘርእዩ ሓደ ሓደ ዶክመንታት እንድሕር ዳሃልዮሞም ኦሪጂናል ዝኮኑ ዶክመንታት ይሓዙና ብቱሪስት ከይዶም ንክንዲዘይ መዓልቲ ጎብኒ ክመፅእ ዘደለየ ኢሎም ይኸዱ ማለት እዩ ትኬት ቆሪፆም።
በቃ ካሊእ ምንም ዘድልዮም ነገር የለን
ካሊእ ምንም ዘድልዮም ነገር የለን ከምቲ ዝበልኩዎም እንድሕር ዳ ዝጠራጠሩ ሓዝ ዝብሉ ኮይኖም እቶም ናብ ዓዶም ከም ዝምለሱ ዘረጋግፁ ሓደ ሓደ ዶክመንታት ተዝሕዙ ይምረፅ።
ኣዎ ፅቡቅለ ዱባይ ከ ይህግ ዶ
ዱባይ
ኒኳራጎ
ካብ ዱባይ ኒኮራጎ እሺ ክር የሎም
እዚ ዱባይ ና ንስንም ርኣይ ልብ ዘለ ዮ
እሺ ናይ ዱባይ ና
ናይ እንታይ ዘርክም ሽሙ ዮሞኒካ ዮሞኒካ
እሺ ሕዚ እንታይ ፍላይት ከም ዘሎ ዲክሪ ኣሎ ምስ
ኤምባሲ ኤምባሲ ከም ዘሎ ማለት እዩ ካብ ዱባይ ፍላይት ገብርዳ ይገብርን ዝብል ነገር
ካብ ዱባይ ፍላይት መላው እሺ ስመሪት ምሕነይ አመስመር ደም
አመስመር ለ
ከኢትዮጵያ ከዱባይ ኒካራጓ ቀጥታ የለ ግን ከኢትዮጵያ ቱርክ ኒካራጓ ኸዲ ኸዲያው
ኦኬ አይ ቱርክ ነው ማለት ነው ከዱባይ ከኒካራጓ
እሺ በር ቀጥታ የብላን ያ ከዱባይ ከዱባይ ዶሚኒካ ግን ኢትዮጵያ ካው ዱባይ ካው ዶሚኒካ አለዋ
ካው ዱባይ ዶሚኒካ አለ
ካው ዱባይ ዶሚኒካ አለዋ ግን ካው ዝም አድ ናይ ዱባይ ቪዛ አለኝ
አዎ ናይ ዱባይ ቪዛ አዎ አቀረ ግን ናይ ዱባይ ቪዛ ይሽ ቢያንስ ቢያንስ ብዙ ሀይወድን
አዎ ስልክ አለው
ዶሚኒካ ግን በቃ ቀጥታ ምንም ወራት የለኝ ሀረር ወራት እዛ ያለኝ ዶ አዎ ምስከርኩ
ናው ምስከሩ ተምዞልኩ ነው
ካው ዱባይ ዶሚኒካ ማለት
ካው ዱባይ ዶሚኒካ ነው ካር ተምዘለው ዶክመንታሲ ይዝና ቀጥታ መሀር ይኸልያም
ዶክመንት የለኝ
ይሐዝውን አጋጣሚ አዎ ኸይደም ንኸይምልስዎ
አዎ
ተዝሒዝዎ ይመራጽ
በቃ ሻራ ስቶክ
እሺ ካልህተለው
ካልህቶ በቃ ግን አብዚ ተራሪካለው ሆነ ጥያቄ ጥያቄ
ከመይለምኒ
ማክ ነግል ጥያቄ ምጥያቄ ካልህ መይለደ
اي بزي كحتنا يا خويا مانيوم حتى انا يقعدو كا مس قعدو تتحاحد حتى نحر اخوينو فزي لو لهم كحتنا يا خويا شكرا يا ولن
اوكي اي انتو لكي عاد الساعة بزيهم سلزيكم سامحين بس هاي بدا النيرو طبعا من الوقت كمي كمي كم مهندم او مسكرتنا بزيهنا قد سيب بدي جزائي لهم
أبي مسكرو
عاد الساعة خدشكا خد بيجي خبرك اي خمز بسلك السمعي كانوا يزعي جزائي لهم منه
أزمة مثل أو
ورا لك بيجي يخون دون ايزي حدار جزائي
ناي حدار
انا حدار ولا اتعب زي زلني تقويني
ماشي
او ملي سرحنا
أو يكاليو جن عاوز
بتعلم
مثل من الإنجليزية خير خلني أوم حكا
اوكي
وين كبر خلني أوم
حكاوي هم يجير هذور يا فهد
عاوزي وثاني كنا تلو أو ما زي ما عطون تكيت كبر خلي أوم
اوكي
أو
ناو حكاوي انت قورو
ماشي
دا انت ورا تيليني ويش سويت يتمت على ناو
السنة حدار وعلقهم زقال لزن حرد أخوين عاوزين تكيت نمجوار حكاوي نمجوار شكرا يقول لهم علموا المزيم وانا قلت يوم ويك عمز قال تخين وكلنا ومكتوم تخليا مزيم اوتنتيكيت مقاري خليا
ما يقول عاقم
نايدا قمنا للترتفكيت
اوكي
هو السؤول مزيم حقا وقبرو خلني اوام
كم قلت
اي بعلم زالو
بعلم مدين
هو زالو دوكمنتو
بي
أو أسو أو ثاني كنت كيدوم أو تنتكيتي قورو مالتي حقاوي قورو كاون نا إنجلزانيا غير كالني أو
أو سمع
كغير وخالني أو أو
أش أش تنك أنا ستنى
شي كالي حتى نيو
كالي حتى نيو
شي زادة لي وحسا وحابريت عندي حرد قلي مالش مروالي خليم
أوكي هارو ناخي رخوكي خليمش
أو نعيم تراخوني
بتقدرني انا اخي برفاك
او تقدرني الى من حدا ولا من اي رخوني
هذا مره مره شتم
هلا بدي اسال اذا ولا مسكن سنه معك تكون اللوم
هلا